ញ្ញាទី6គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ទីផ្សារទៅជាប្រព័ន្ធមូលធនសេរីថ្មីដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ឡើងវិញបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2007និង2008តាមរយៈកំណែទម្រង់ទីផ្សារពីប្រព័ន្ធមូលធននិយមរដ្ឋជាអ្នកកាច់ចង្កូតទៅជាប្រព័ន្ធមូលធនសេរីនិយមថ្មីដោយបើកឲ្យទីផ្សារមានភាពអនាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនេះវាក៏បានបណ្ដាលឲ្យកត្តាពីរសំខាន់កើតឡើងមកជាមួយហើយកត្តាទាំងពីរនោះក៏បង្កបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលកើតឡើងដែលយើងចំណាំទៅហៅថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ2007និង2008នោះឯងកត្តាទី1នោះគឺហិរញ្ញវត្ថុភាវូបនីយកម្មលើមូលដ្ឋានពោលគឺជាការបំលែងទ្រព្យមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅជាសញ្ញាបានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានដូចជាសញ្ញាហ៊ុនឬមូលបត្រសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគិនទិញដូរដូចយើងឃើញសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់តែបើចំណេញក៏ចំណេញខ្លាំងទៅតាមនឹងដែរនេះគេហៅថាប្រព័ន្ធមូលធននិយមបែបហិរញ្ញវត្ថុនិយម Financial Capitalism ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Susan Strange បានហៅប្រព័ន្ធនេះថាប្រព័ន្ធមូលធននិយមបែប Casino Casino Capitalism ពីព្រោះវាហាក់ដូចជាការផ្ដល់អញ្ចឹងដែរម្នាក់ម្នាក់ទិញមូលបត្រឥឡូវរួចហើយរងចាំអត់ពេលក្រោយមើលថាត្រូវឬមិនត្រូវហានិភ័យពិតជាខ្ពស់ណាស់បើទិញមូលបត្រឥឡូវតម្លៃថោកហើយពេលអនាគតតម្លៃវាកើនឡើងនោះយើងប្រកាសជាចំណេញពេលយើងលក់វាចេញចុះបើតម្លៃអនាគតរបស់វាថោកជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នទៅទៀតនោះយើងប្រកាសជាខាតនេះគឺជាបញ្ហាដោយសារនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80រដ្ឋាភិបាលបានបើកដៃនឹងលែងទៅគ្រប់គ្រងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទៀតនោះអ្នកជួញដូរមូលបត្រទាំងនោះក៏កាន់តែបានដៃបោះលក់មូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទិញក៏ស្រួលលក់ក៏ស្រួលផលផុសមែនទែនព្រោះតែគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមកលូកដៃចូលកត្តាទី1នេះពោលគឺកត្តាហិរញ្ញវត្ថុភាវូបនីយកម្មលើមូលធនឬការបំលែងទ្រព្យមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅជាសញ្ញាហ៊ុនឬមូលបត្រនេះបានធ្វើឲ្យវិបត្តិមួយទៀតកើតឡើងនោះគឺវិបត្តិបំណុលលើសលប់ដែលនេះគឺជាកត្តាទី2ដែលជំរុញឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនៅឆ្នាំ2007-2008នោះកាលនោះនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2000នៅអាមេរិកមានការផ្ទុះឡើងនៃការសាងសង់គេហដ្ឋានដើម្បីលក់យ៉ាងខ្លាំងហើយការចំណេញពិតជាបានផលច្រើនមែនទែនដោយមានធនាគារធំធំនៅពីក្រោយឈ្មួញកណ្ដាលដែលទទួលបានកម្ចីពីធនាគារទាំងនោះបានផ្ដល់កម្ចីទៅដល់អ្នកសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់លក់បើទោះជាពួកគេមិនមានគេឈ្មោះហិរញ្ញវត្ថុល្អក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែហ៊ានផ្ដល់កម្ចីឲ្យដែរដោយហេតុថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកសាងសង់ទាំងអស់នោះបានឲ្យបានបញ្ចាំគម្រោងគេហដ្ឋានមកឲ្យខ្លួនដែរបើទោះជាលក់ផ្ទះមិនដាច់មិចមកក៏ដោយក៏អាចយកផ្ទះទាំងនោះមកលក់ឡៃឡុងសងធនាគារវិញបានដែរក្នុងន័យសាមញ្ញគឺថាអ្នកសាងសង់បានកម្ចីទៅធ្វើគេហដ្ឋានសម្រាប់លក់រីឯធនាគារវិញបានបញ្ចាំដែលអ្នកសាងសង់សន្យាថានឹងសងលុយវិញដើម្បីរំដោះយកបានបញ្ចាំនោះមកវិញហើយជាធម្មតាទេធនាគារតែងតែយកការប្រាក់ជាធម្មតាទៅហើយរីឯធនាគារធំធំទាំងនោះវិញបានយកបានបញ្ចាំទាំងនោះទៅលក់តឲ្យទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលធំជាងខ្លួនទៀតដើម្បីបានកម្ចីមកវិញដែរ
Ebukion នឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលធំបំផុតមួយបានទទួលយកបានបញ្ចាំនេះគឺក្រុមហ៊ុន Lehman Brothers តាមពិតទៅបានបញ្ចាំទាំងនោះគឺប្រៀបបានទៅនឹងបំណុលដែលគេជំពាក់ខ្លួនចឹងដែរតាមពិតទៅអ្នកសាងសង់ដែលគ្មានគេឈ្មោះហិរញ្ញវត្ថុល្អគឺមានន័យថាពួកគេជាទូទៅគឺគ្មានលទ្ធភាពសងឬសងមិនទាន់ពេលឡើយនេះគឺជាបញ្ហាធម្មតាមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាធំនោះគឺតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងហើយពួកគេក៏រត់តែមិនដឹងជារកប្រាក់ពីឯណាយកទៅសងធនាគារធំធំទាំងនោះឡើយហើយធនាគារធំធំទាំងនោះក៏គ្មានប្រាក់ឯណាសងបន្តទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំធំទេដោយសារគ្មានទឹកប្រាក់ដើម្បីបង្វិលពីព្រោះកកស្ទះនៅនឹងគម្រោងផ្ទះអស់ហើយក្រុមហ៊ុន Lehman Brothers របស់អាមេរិកបានបង្ខំចិត្តទៅខ្ចីលុយគេពីក្រៅប្រទេសដើម្បីយកមកទប់ទល់ចុងក្រោយបំផុតក្រុមហ៊ុន Lehman Brothersបានប្រកាសពីការខ្ចីធនរបស់ខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2008ពីព្រោះបំណុលខ្លួន វាឡើងដល់40ដងនៃទ្រព្យមូលធនខ្លួនបាត់ទៅហើយការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុន Lehman Brothers បានបង្កជារលកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសឯទៀតនៃជំវិញសកលលោកហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំនោះទៅ